VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Novemba 24 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, viongozi wa Kenya wawasihi wananchi wao kudumisha umoja, hasa wakati huu wa ziara ya Baba Mtakatifu.
Ni vizuri kama Wakenya, wakati Baba Mtakatifu anakuja kwetu, tujue ya kwamba tuweke umoja wa taifa letu la Kenya, sote kama viongozi na wananchi.
Kaa chonjo kusikiliza taarifa kamili hapo baadaye kidogo. Na hii ni VOA Express, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, wanawake wajadiliana iwapo ni sahihi rafiki yako wa dhati kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mpenzi wako wa zamani. Ni katika hoja kwa hoja.
Lakini sasa wewe, hoja ni kwamba hapa nyinyi mshakata mapenzi. Sasa yeye anaanza maisha mapya. Kwa hivyo akiwa na rafiki
yako, maisha mapya, atafute mwanamke mpya, asitafute rafiki yako, ama rafiki yako asimtafute mume wako wa kitambo. Kama ni maisha mapya, atafute mtu mpya.
Basi yote haya na mengine utayasikia muda si mrefu kutoka hapa VOA Express, lakini kwanza nampisha Sande Shomari na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini amesema tena kwamba serikali yake inadhamiria kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa Agosti iliyopita kati ya waasi wanaomuunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar na serikali ya Juba inayoongozwa na rais Salva Kiir. Tangazo hilo lilitolewa jana Jumatatu wakati Sudani Kusini ilipotangaza kwamba majeshi yake yanaondoka kutoka mji mkuu wa Juba kufuatana na makubaliano ya Agosti 26. Lakini waziri wa mambo ya nje Barnaba Marial Benjamin amesema sasa ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kutimiza ahadi yake kutoa msaada muhimu wa uchukuzi ili kuweza kutekeleza makubaliano hayo ya amani. Russia imeeleza hii leo kwamba ndege yake ya kijeshi aina ya Su-24 ilitunguliwa kwenye eneo la mpakani kati ya Syria na Uturuki na kusema shambulizi kutoka ardhini ndio limeitungua. Maafisa wa kijeshi wa Uturuki hata hivyo wameeleza kwamba ndege zao za F-16 ndizo zimetungua ndege hiyo baada ya kukiuka masharti ya anga ya nchi hiyo na kudharau maonyo ya patayo 10 katika muda dakika 5 za kuitaka kuondoka. Wizara ya Ulinzi ya Russia inasema ndege hiyo haikutoka katika eneo la Syria. Picha za video zinaonyesha kitu kinachoaminika ni marubani wawili wakiruka kwa miavuli hewani, na kundi moja la waasi wa Syria lilitoa video yake ikimuonyesha rubani mmoja amefariki dunia. Shule na usafiri wa treni za mjini bado zimefungwa hii leo Jumanne mjini Brussels, Ubelgiji, ambapo uko chini ya usalama mkubwa, huku maafisa wakiendelea na msako wa kumtafuta mshukiwa mkuu katika mashambulizi ya Novemba 13 ya Paris. Waziri mkuu wa Ubelgiji Charles Michel alimweleza jana Jumatatu kwamba mji mkuu wa nchi hiyo utaendelea kuwa katika hali ya juu ya tahadhari mpaka angalau wiki ijayo kwa sababu kitisho bado kipo. Lakini akaeleza kwamba nchi hiyo inataka kurudi katika maisha ya kawaida, na kwa hiyo Jumatano watoto watarudi mashuleni na matreni yataanza safari kama kawaida. Wakati huo huo, maafisa wa Moroko wanasema kwamba Ubelgiji imeomba ushirikiano wa hali ya juu katika kumsaka mshukiwa wa Paris Salah Abdeslam, ambaye ameepuka kukamatwa tangu alipoingia Ubelgiji saa kadhaa baada ya mashambulizi yaliyoua watu wapatao 130. Naendelea kusikiliza habari za dunia, na hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Juhudi za rais wa Ufaransa Francois Hollande kutaka nchi kuu duniani kushirikiana kupambana na kundi la Islamic State zinaendelea anapowasili mjini Washington hii leo ili kukutana na rais Barack Obama wa Marekani. Hollande alikuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Uingereza David Cameron siku ya Jumatatu, na atafanya mazungumzo baadaye wiki hii na viongozi wa Russia, Uchina, Ujerumani na Italia. White House imesema Obama na Hollande watazungumza zaidi juu ya ushirikiano kama sehemu ya ushirikiano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani ambao inafanya operesheni za anga dhidi ya vituo vya kundi la Islamic State huko Iraq na Syria kwa zaidi ya mwaka mmoja. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amelaani wimbi la mashambulizi ya hivi karibuni yanayofanywa na Wapalestina, akiyataja kama ni ugaidi, wakati alipokutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem hii leo. Kerry amesema anataka kuzungumza na Netanyahu juu ya njia za kupambana na ugaidi na ghasia zisizo na maana wakati wa ziara yake ambayo inafanyika miezi miwili baada ya mapigano makali. Netanyahu alisema hii leo kwamba Israel inapambana na wanamgambo kila wakati na kueleza kuwa ni vita kati ya ustaarabu na ukatili. Mahakama moja ya kijeshi ya Bangkok imewafungulia mashtaka watu wawili wanaoshutumiwa kwa kulipua mabomu ya Agosti 17 kwenye madhabahu mashuhuri na kusababisha vifo vya watu 20. Mahakama hiyo imewafungulia mashtaka 10 Bilal Mohammed na Miraili Yusuf katika kuhusika na mabomu hayo, ikiwa ni pamoja na kula njama za kulipua mabomu na kufanya mauaji yaliyopangwa. Maafisa wa Thailand hawajataja rasmi kama mabomu ya madhabahu ya Erawan kuwa ni kitendo cha kigaidi, na hivyo hakuna mshtakiwa yeyote aliyefunguliwa mashitaka ya ugaidi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Francis kesho anatarajiwa kuanza ziara ya kihistoria ya siku tatu nchini Kenya kabla ya kuzuru nchi za Uganda na Afrika ya Kati. Kulingana na polisi na maaskofu wa kanisa Katoliki mjini Nairobi, mipango yote imekamilika ya kumkaribisha Baba Mtakatifu Francis, ikiwa ni pamoja na kuimarishwa kwa hali ya usalama kote mjini Nairobi. Mwandishi wa VOA Express Mwaigi Konyo na taarifa hii.
Matayarisho yote kumpokea kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Francis imekamilika na anatarajiwa kuwasili hapa Nairobi mwendo wa saa 11 jioni hapo kesho, kabla ya kutembelea mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi. Na barabara zote muhimu mjini Nairobi zimefungwa, na zaidi ya maafisa 10,000 wa polisi wamewasili mjini Nairobi ili kuhakikisha kuna usalama wa kutosha wakati wa ziara ya siku tatu ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki. Inspekta mkuu wa polisi Bwana Boynet anasema hakuna magari yatakayoruhusiwa kuingia katikati ya mji mkuu wa Nairobi kama hatua mojawapo ya usalama. Na katika muda wa siku kadhaa zilizopita, maelfu kwa maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki wamekuwa wakijiandaa kumpokea Baba Mtakatifu. Wengi wao wameminika hapa Nairobi kushuhudia sherehe hizo.
Kuja kwake itatupatia hiyo kujisikia kweli kwamba sisi tu familia moja pamoja na Wakristo wote wa Katoliki katika dunia hii na watu wote. Kwa hiyo hiyo ndio jambo la maana, sababu yeye ni kama kiongozi ambaye anatuunganisha na anatuletea hiyo umoja.
Na kulingana na ratiba rasmi iliyotolewa na serikali na maaskofu wa kanisa Katoliki, Baba Mtakatifu Francis atakuwa na shughuli nyingi hapo mjini Nairobi, na ataongoza misa katika sehemu tatu tofauti, kuhutubia vijana na kutembelea makao makuu ya Umoja wa Mataifa yanayohusika na mazingira UNEP. Naibu wa Rais William Ruto anazungumza kuhusu umuhimu wa ziara hiyo nchini Kenya.
Ni vizuri kama Wakenya wakati Baba Mtakatifu anakuja kwetu tujue ya kwamba tuweke umoja wa taifa letu la Kenya. Sote kama viongozi na wananchi tuondoe ukabila, mgawanyiko na mambo ya chuki.
Na kwa mujibu wa maaskofu wa kanisa Katoliki hapa nchini Kenya, Baba Mtakatifu vile vile anatarajiwa kuzungumzia masuala na husika na utawala bora, ujirani mwema, rushwa, ukabila, haki za binadamu na ugonjwa wa HIV/AIDS. Lakini baadhi ya waumini wa kanisa Katoliki wanamtarajia kuzungumzia kuhusu matumizi ya mipira ya kondom. Hata hivyo, maaskofu wa kanisa Katoliki wanapinga uwezekano wa Baba Mtakatifu kukutana na mapadri waliooa au maseja. Pia kabla ya kuondoka hapo mjini Nairobi siku ya Ijumaa kuelekea nchini Uganda, Papa Francis atatembelea na kuongoza misa katika mtaa wa watu maskini wa Kangemi, viungani vya mji mkuu wa Nairobi. Kanisa hilo sasa limefanyiwa ukarabati na kuwekwa taa mpya. Pia serikali leo imetangaza kwamba siku ya Alhamisi itakuwa ni siku ya mapumziko kote nchini Kenya. Mwaiki kwenye VOA Express Nairobi. Mwaiki kwenye Sauti ya America Nairobi.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na bodi ya filamu nchini Kenya imetaumishwa na kiwango kikubwa cha filamu ambazo wakazi wa pwani wanatazama japo hazijakadiriwa na bodi hiyo. Nyingi ya filamu hizo zinaingizwa nchini humo kupitia mpaka wa Kenya na Tanzania. Na sasa serikali ya Kenya kupitia bodi hiyo inalenga kukabiliana na swala hilo ambao linaweka vijana hatarini. Mwandishi wetu Liberty Adede kutoka Mombasa anayo ripoti kamili.
Bodi ya kukadiria filamu nchini Kenya imewatahadharisha wakazi wa eneo la pwani kuhusu visa vya dhulma za kingono zinazotekelezwa na watalii pamoja na kutengenezwa kwa filamu za ngono. Afisa mkuu wa bodi hiyo Ezekiel Mutua amesema kuwa wengi wanaodhulumiwa na uovu huu ni watoto na hivyo kusisitiza kuwa bodi hiyo imejiandaa kukabiliana na swala hilo. Mutua ambaye ameyasema haya baada ya mkutano na viongozi wa baraza la maimamu na wahubiri wa Kiislamu nchini Kenya CIPK pamoja na kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa ametoa wito wa kuwepo ushirikiano kati ya idara za serikali, viongozi mbalimbali wa dini za humu nchini pamoja na vyombo vya usalama kurekebisha hali.
The issues of child pornography, the issues of sex tourism, the issues of...
Hapa mtu anasema kwamba masuala ya kuhusisha watoto katika utalii wa ngono, filamu chafu na ambazo hazijaidhinishwa kuingizwa nchini ni hatari. Pia tumepata malalamishi kuhusu vituo vya redio ambavyo vina vipindi ambavyo haviheshimu sheria zilizowekwa. Vyombo vya habari ni lazima viwe makini, maana hili ni jukumu letu sote. Na sisi kama bodi tunachukua jukumu hilo na kuongoza. Ameongeza kuwa bodi hiyo imegundua kuwa kuna filamu nyingi ambazo hazijakadiriwa na kuidhinishwa nchini Kenya ambazo sasa zinanunuliwa na umma katika eneo la pwani, ikiwemo filamu za ngono ambazo zinaingizwa nchini kupitia mpaka wa Kenya na Tanzania. Amesema kuwa inasikitisha kuwa watoto wa kike wenye umri mdogo wanahusishwa katika kutengeza filamu za ngono haswa katika maeneo ya Kilifi, Kwale, Mombasa na Lamu, huku pia filamu zingine kwa mfumo wa DVD na VCD zikitumiwa kueneza itikadi kali za kidini na pia ugaidi.
Mombasa imekuwa na shida kubwa sana hii mambo ya extremism, for example radicalization. The frontier that is being used currently is a film content, is DVDs that are propagating extremism and radicalization. So wanapokutana lazima tuwe very vigilant.
Hapa ni vijana wa Mombasa wakinielezea jinsi wanavyopata filamu wanazotizama.
Huwa kuna place naenda na buy kwa mse, kwa hizi movie studio. Mi bora movie nimeona imenibamba, mi naichukua tu.
Movie zangu nazitoa kwa sahibu. Huwa nikiona movie nyingine zikopoa, nachukua, naangalia, naenda watch fresh.
Na download ama rafiki yangu ananipea zenye amewatch zenye zikospeak.
Natoaga kwa cyber ama watu wa kuzungusha. Kuna msemo mwenyewe ana download ananiletea. No, I don't care as long nimeambiwa ni interesting na watch. Hizo movie watu nazipata kwa shilingi 50.
Mamlaka ya mawasiliano nchini CAK pia inatia mkataba na kampuni za huduma za mitandaoni kama vile Google kuzuia picha chafu nchini. Viongozi wa kidini kutoka baraza la CIPK, Sheikh Ibrahim Ateka na Sheikh Mohamed Khalifa, wamesema kuwa swala hilo limechangia kudorora kwa maadili katika jamii kutokana na watoto na pia vijana kutizama filamu hizo.
Kwa hakika ni jambo lina umuhimu sana 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 bwana Mutua. Hivi vyombo vinapoteza hivi sasa. Utakuta nchi kama kina Saudia wamejaribu sana kudhibiti vyombo hivi. Kija kwa upande wa Facebook, Twitter, hizi zote hizi kwa ujumla, hizi ndio kuna kazi sana bwana Mutua.
Mwaka jana taifa la Kenya lilitamaushwa na tukio la kukamatwa kwa wasichana 11 pamoja na mtalii mmoja raia wa Uswidi kwa madai ya kutengeza filamu ya ngono wakihusisha mbwa, japo hilo halikudhibitishwa. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Naam, na sasa ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Avril anakuambia.
Anakuambia nikimuona. Mambo hayo ya Avril msikilizaji ni kwenye VOA Express. Safiri jioni vizuri na taratibu. Avril huyo.
Ndivyo mambo ya Avril nikimuona.
Naam, bibi huyo mwenye sauti mororo na safi kabisa anatueleza taratibu.
Leo katika hoja kwa hoja, utu na desturi vilithaminiwa sana katika tamaduni za Kiafrika, lakini karne ya sasa watu wanapita mipaka hadi kutojali undugu wala urafiki. Mathalan, swala kama la uhusiano la kimapenzi limesababisha misukosuko mingi katika jamii. Ikiwa hili ni dhahiri, je, ni sawa rafiki yako wa dhati kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mpenzi wako wa zamani? Ni katika hoja kwa hoja ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka mjini Mombasa alijadiliana na wanawake wenzake kupata maoni hayo.
Mtu ambaye umeachana naye anakuwa automatically adui kwa marafiki zako. Manake most of time amekuacha kwa ubaya, si wewe umemwacha. So kwa rafiki yako kumfuata na kutembea naye wakati wote, wakati ule muda wote mkiwa naye, mkiwa na uhusiano, pengine zile shida mko mapitia, rafiki yako kumaanisha alikuwa anafurahia. Akingojea tu mtachana wakati gani ili apate kufanya nini? Kumchukua.
Mi napinga, haijai nitokea, lakini I understand kwa sababu once uko na mtu ushaachana naye, huyo mwanaume ni history. Mtu ambaye uko close na wewe hafai kujihusisha na huyo mtu unless mumezaa.
Kwa nini si mshaachana nyie?
Hata kama mmeachana, yule bado ni rafiki yako. Kwa nini sasa yeye siku zote hakumuona mwanamume? Kwa nini nasubiri mimi niachane naye ndo apendane naye? Kwa nini? Yaani siku zote hakuona uzuri wa mwanamume, aliona ile siku mimi nimeachana naye.
Lakini sasa wewe hoja ni kwamba hapa nyinyi mshakata mapenzi. Sasa yeye anaanza maisha mapya. Kwa hivyo akiwa na rafiki
maisha mapya atafute mwanamke mpya, asitafute rafiki yako ama rafiki yako asimtafute mume wako wa kitambo. Kama ni maisha mapya atafute mtu mpya. Mtu mpya si rafiki yangu ama mtu ambaye najuana naye. Atafute tu mtu mwingine mpya
kabisa wapendane. Lakini si eti uje unizunguke mimi kwangu kwa boma langu pendana na watu wangu.
Mtu akiachana na mwenzake, opportunity ikifika ni ndivyo hivyo. Kwa hivyo
ni opportunity kuchukua mwanamume mtu ambaye alikuwa
kama mshaachana. Hiyo kila mtu anaweza fanya kenye anataka. Maana kila mtu hapa ulimuondokea, mimi nikaona ni
utapata siku muondokea. Mara nyingi yeye ndo ameniacha.
Kosa ni hapa, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba mtu anaweza akizua kuwa alikuwa mnafiki au kuwa rafiki wa kweli. Lakini kitu cha pili ni kuwa kwenu utaki kupenda mtu.
Upende mtu wa mwenzako?
Aliyekuwa wa mwenzako.
Kumaanisha wakati yule alikuwa naye wewe ulikuwa unamnyemelea.
Nataka kuuliza swali simple. Akimwacha yule, ngoja sasa akitumoje mtu afikiri kama ulikuwa rafiki yangu ama mtu wangu wa karibu, bado mambo yangu mtakuwa mwayajua. That means ex wangu bado atakuwa anajua information zangu, si ndio? Tukirudiana utasema nini?
Haina shida. Bora mimi nilifurahia wakati wangu.
Lakini unajua mimi sifahamu mbona inawakera na ili hali hamuna uhusiano wa kidamu. Tunajua kwamba kimila na tamaduni zetu mtu ambaye mna uhusiano ndio hamwezi kuwa na uhusiano wa kimapenzi. Lakini nyinyi ni marafiki tu na wewe ushaachana naye, mbona siendelee?
Ndio mimi sioni shida yoyote mtu kwa na
kutembei na mwanamume wa rafiki yako. Period.
Aliyekuwa mwanamume wa rafiki yako.
Kumaanisha huyu ni rafiki ambaye anangoja mtaachana lini amchukue.
Na ina makosa gani kupendwa na kupendana?
Ni kupendana, unataka kupendana na wanaume wenyewe.
Hapa haijatokeza mambo ya pesa, haijatokeza mambo ya urafiki wa dhati. Kama mimi mtu alikuwa rafiki yangu wakaachana na mpenzi wake, mimi ikisadikika kuwa tutakuwa wapenzi.
Kwa hivyo wewe unaunga mkono?
Kabisa.
Na katika teknolojia hii leo, basi kama inavyoendelea kubadilika kila wakati mifumo ya maisha yetu ya kila siku, hata kwenye nyanja za uchukuzi. Harrison Kamau, hebu tupashe zaidi kuhusu teknolojia kwa upande huo.
Leo katika ukurasa wa teknolojia tunazungumzia kuhusu teknolojia iliyopenya katika nyanja zote ikiwemo ile ya uchukuzi. Magari mengi ya kisasa yanatumia teknolojia zilizounganishwa. Ripoti kutoka kwa maonyesho ya magari ya Los Angeles imeonyesha kuwa uboreshaji wa teknolojia kwenye magari ya kisasa umepelekea usalama zaidi na pia magari yanayojifanyia maamuzi. Magari mengi ni yenye umaridadi mwingi, huku mengi yakitumia mafuta kidogo. Magari haya yote yanatumia teknolojia iliyounganisha kompyuta na mitambo mingine. Kwa mfano, gari aina ya Ford Escape ina kifaa kinachotupa miale ya rada gari linapokuwa kwenye mwendo, na kwa kutumia vifaa vilivyowekwa mbele na kando yake, gari hilo linaweza kuzuia kutokana na kugongwa. Mtambo huo unaweza kufuatilia kupitia simu ya mkono ya kisasa au hata kwenye gari. Max Kama anasema wakati wa baridi akiwa Michigan, yeye huweza kuwasha gari lake akiwa angali ndani ya nyumba, na iwapo kuna mtu aliyeomba gari, gari lake anaweza kuliangalia lilipo kupitia simu ya mkononi. Vifaa vya kuongoza magari vinaendelea kubuniwa, kama vile kifaa cha kuonya dereva wakati wa dharura, hasa wakati gari za kutoa huduma za dharura zinapokaribia. Pia kuna kifaa kinachopima kiwango cha pombe kwenye mwili wa dereva, hasa kwenye makampuni ya uchukuzi kama vile uchukuzi wa mabasi. Iwapo viwango vya pombe vitapita kiasi, basi lile gari haliwezi kuendeshwa. Madereva wengi wanaweza kutumia teknolojia hizo kupitia mtandao wa internet. Teknolojia kwenye magari imeendelea kuwa chombo muhimu katika utendakazi na pia staili. Nani ajuae, labda siku zijazo teknolojia itawezesha magari kutumwa dukani bila kuwa na driver. Ni mambo tu ya teknolojia.
Naam, sasa ni wakati wa kupata yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja tunageuka upande wa pili. Hapa tunamwona mwenzetu BMJ Moridhi yupo tayari. Hai BMJ, kuna yapi leo?
Niko chonjo kabisa kupekua pekua na kuangalia ni yapi ambayo yameendelea kutanda mitandaoni. Habari ambazo zimeendelea kuleta msisimko mkubwa kwenye mitandao ni pamoja na zile za jinsi msichana Bindi Urban alivyocheza jana usiku kwenye kipindi maarufu hapa Marekani cha Dancing with the Stars, ambapo alicheza densi ya kufana mno huku akiwa na mwenzake Derek Hall. Bindi ambaye ni binti ya marehemu Steve Irwin aliyefahamika sana kama The Crocodile Hunter aliwafurahisha sana waliohudhuria maonyesho hayo hiyo jana, huku ukumbi mzima ukisimama kwa heshima, hasa kwa sababu onyesho la jana lilikuwa ni kumbukumbu la kumhenzi baba yake. Wengi ulimwenguni kote wameendelea kutoa risala za pongezi na heri njema, huku wakimtaja Bindi kama msichana ambaye anaendelea vizuri sana kulibeba jina la baba yake. Nilipenda sana densi yake, anasema John Griffin kwenye Facebook. K-Pax Carl kwenye Twitter anasema, Bindi na Derek waliangusha densi moja nzito. Babake Bindi lazima anatabasamu popote pale alipo. Naye at Lily anasema, oneni jinsi mtoto huyo alivyokuwa mrembo na tena amepata ustadi mkubwa wa densi. Naye Kathy K anasema, nikimuona msichana huyo namuona baba yake ambaye nilimpenda sana kwa kazi yake iliyochangia mazingira. Hizo ni baadhi tu ya maelfu ya jumbe ambazo zinaendelea kuandikwa mitandaoni hata hivi sasa ninavyowatangazia. Bindi na Derek wamekuwa kishabikiwa sana na watu wengi kwa kuingia kwenye mashindano hayo ambayo huonyesha umahiri wa kucheza densi na ma-celebrity. Kwingineko, kauli iliyotolewa jana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katika kile alichokiita juhudi za kupambana na ulaji rushwa imeendelea kuchangiwa na wengi mitandaoni. Gazeti la The Daily Nation kwenye toleo lake la leo limesema, hatua zinazoonekana na si onyo tu ndizo zitaangamiza ufisadi nchini. At John Kariuki kwenye Twitter anasema, tumsaidieni Rais Kenyatta kupambana na jinamizi hili la ufisadi. At Magi Yakinyi kwenye Instagram anasema, kuangamiza ufisadi ni jukumu la Kenya wote. Tumsaidieni Rais Uhuru Kenyatta. Ni baadhi tu ya maoni mengi ambayo yameandikwa katika mitandao pamoja na Facebook, Twitter, Instagram na mingineyo. Kumbuka kwamba wewe pia msikilizaji unaweza kuchangia hoja yoyote au swala lolote. Ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ni www.facebook.com/voaswahili. Ama pia unaweza kututumia ujumbe kwenye Twitter at VOA Swahili na kadhalika, tuko kwenye Instagram at VOA Swahili. Na ni hayo tu tuliokukusanieni leo kutoka yavumayo mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri mambo ya nje wa Sudani Kusini amesema tena leo kwamba serikali yake inadhamiria kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa Agosti iliyopita kati ya waasi wanaomuunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar na serikali ya Juba inayoongozwa na Rais Salva Kiir. Russia imeeleza hii leo kwamba ndege yake ya kijeshi aina ya Su-24 ilitunguliwa kwenye eneo la mpakani kati ya Syria na Uturuki na kusema shambulizi kutoka ardhini ndio limeitungua. Shule na usafiri wa treni za mjini bado zimefungwa hii leo Jumanne mjini Brussels, Ubelgiji, ambao uko chini ya usalama mkubwa, huku maafisa wakiendelea na msako wa kumtafuta mshukiwa mkuu.
Huyo alikuwa Sande Shomari na muktasari wa habari ambao ndio unatukamilisha matangazo haya dakika 30 alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abord, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sande Shomari.
Pamoja tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukikutakia alasiri njema, tulivu na usikilizaji mzuri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.